Sveiki, čia žinių radijas eteryje opozicija prie mikrofono Raigardas Musnickas, o šiandien su mumis telefonu Lietuvos valstiečių Žaliųjų sąjungos pirmininkas Ramūnas Karbauskis. Sveiki.
Labas rytas.
Na, šiaip, aišku, čia įvykių labai daug, bet gal norėčiau pradėti nuo to, kad vis tiek pirmadienį mes minėsime savo nepriklausomybės dieną, kovo 11-ąją. Su kokiom šiaip bendrom nuotaikom jūs pasitinkat šią šventę?
Šnekant apie mano nuotaiką, jinai normali, bet šnekant apie mūsų visuomenės nuomonę, tai manau, kad daug labai dalykų, kurie šiandien jaukia tą nuomonę, ir tie pastovų šnekėjimo apie grėsinti karą, ir kiti įvykiai, kurie darosi Lietuvoje, ta prasme, mes, aišku, šiandien gedim Rimo Tumino visą Lietuvą, ir, aišku, valdžia susigūžusi, stebi tai, nes Rimas Tuminas buvo valdžio šitos dabartinės laikomas vos ne ideologinių priešų, bet visi matom, kaip viešo erdvėj socialiniuose tinkluose yra nusilenkiama šitam maestro ir čia, manau, panaši situacija ir šnekant apie Justiną Marcinkevičių, kada valdžia pradėjo pulti Justiną Marcinkevičių, tauta pasakė, ką jinai mano apie Justiną Marcinkevičių ir, aišku, paminklai atsiras ir Justinui Marcinkevičiui, atsiras paminklai ir Rimui Tuminui, bet tikrai nesiras paminklų Vytautui Landsbergiui.
Čia tokios jūsų nuotaikos, kaip suprantu, ar ne?
Toks būtų atsakymas į tą klausimą, nes aš manau, kad dabar reikia apie tai išneikėti. Ta prasme, mes matome, kada konservatorių lyderė šiuo atveju rinkimuose į prezidentus Šimonytė naudoja būtent Rusijos prezidento Putino šūkį stipri prezidentas, stipri valdžia, ta prasme valstybė turėjo minį. Tai šitie šūkiai naudojami tokie šūkiai, kur bandoma pasakyti, kad nuo vieno žmogaus priklauso valstybės stiprybė, yra naudojami būtent autoritarinėse valstybėse, tose valstybėse, kurios nuo mūsų į rytus. Ten, kur iš tikrųjų siekiama tildyti žiniasklaidą, kur siekiama padaryti kitus dalykus, kurie visiškai nieko bendro neturi su demokratija. Ir mes matome, aiškiai, akivaizdžiai, kad konservatoriai Lietuvoje elgiasi lygiai taip pat. Aš suprantu, kad tą patį mokyklą, jie mokėsi tose pačiuose universitetuose ir taip toliau. Jų supratimas apie propagandą yra toks pat kaip rusų, bet tai nedžiugina tikriausiai nieko Lietuvoje, nes iš tikrųjų, čia vadina tai skandalu ar ne, bet čia joks ne skandalas, tai yra labai stebėtina būtų, jeigu jie parašytų stipri bendruomenė, stipri Lietuva, ta prasme, jie taip negali parašyti, vadindami šunauja Lietuvos žmonės. Tai, ta prasme,
o koks Verygo šūkis aš dabar bandau prisiminti iš tikrųjų? Ar jis dar neturi šūkio kokio nors?
Aš dabar taip, iš karto išpultas ir nepasakysiu, kaip skamba šūkis, bet kokiu atveju, aišku, kad tikrai nesuvedam į tai, kad kažkoks tai vienas žmogus išsprendžia visas Lietuvos problemas arba galėtų išspręsti. Tai yra nedemokratinis kelias, o atitinkamai pati rinkimų kampanija šiandienai tokia labai keista, nes ta premjerė Lietuvos viškinai nesikė, dabar nesimato jos keliavimo po žmonės, šneikėjimus žmonėmis ir taip toliau. Matyt, kad jie yra supratę, kad tai po žmonės dabar nelabai naudinga būtų, nes tikrai daug klausimų būtų, kurios nebūtų atsakymų ir to pykčio pakankamai nemažai būtų. Ir tas parašų rinkimas tik internete, nors tai pakankamai greitas, atrodo, kad eiti pa žmonės, rinkti parašus tikriausiai būtų sudėtinga. Mesgi turime visai kitą pasirinkimą, mes einam pa žmonės, šnekam su žmonėmis, kiekvieną dieną gaunam ataskaitas apie nuomonę žmonių, jų pasakojimus, tai yra ir mums tai labai svarbu, nes iš tikrųjų politikai turi žinoti žmonių nuomonę, turi žinoti, kuo gyvena žmonės ir problemas, kurias jie kelia. Ir tas, va, toks, sakykime, uždara tokia rinkimų kampanija, kurią dabar vykdo konservatoriai, nurodo, kad atitraukimas nuo tautos yra didžiulis ir jiems nelabai svarbu ką.
Bet šitas šūkis tam tikrą prasme, ten, aišku, tą bandymą rusiškumo ieškoti ten galima, ten šūkių dauguma visi panašus, kas nors kalba apie stiprią valstybę, stiprų prezidentą ir kur nors visai, bet jis ir yra dėl to, kad iš tikrųjų šiaip visuomenė, kiek rodo apklausos, daugeliu atveju nori stiprios rankos, stipraus prezidento, tie naratyvai dažnai tokie yra apklausose nuo Brazausko laikų. Tai bet čia ir yra tautos pozicija.
Jūs ką tik atsakėte tą klausimą. Jūs pats ką tik atsakėte klausimą nuo Brazausko laikų. Tai yra bet kokia atveju visuomenė, kuri gyveno sovietinėje okupacijoje, reiškia, kuri demokratiją kūrė 30 kelis metus, reiškia, atkūrus nepriklausomą Lietuvą, jinai vaduojasi iš tos priklausomybės nuo vieno žmogaus, nuo stipraus lyderio ir taip toliau. Tai yra, mes iš to turim išaugti. Tai yra būtent tų valstybių, kurios neturėjo demokratijos problema. Tai konservatoriai, aišku, svajoja apie valstybę, kuri būtų tokia pat kaip Rusija arba Baltarusija, kurioje galėtų kažkas tai vienas, kažkokia tai grupuotė vadovauti, primesti savo vertybės kitiems ir taip toliau. Demokratija, vakarų demokratija, į kurią mes įėjom stodami į Europos Sąjungą, į NATO, yra visai kitokia. Ir šitą situaciją ten bet kokiu atveju nieka, yra kadencijos, yra galų gale valdžios pasikeitimas rinkimuose ir visa kita. Mesgi Lietuvoje matom, turim tuos atributus demokratijos, bet matom, kad yra valdžioje šiandien partija, kuri iš tikrųjų ideologiškai nenorėtų, kad būtų demokratija Lietuvoje, būtų viena tiesa, viena pavardė, viena istorija, kurioje Landsbergis būtų įrašytas, daugiau nieko kito nebūtų, aš apie tai užnikėjau.
Gerai, bet jo, čia toks politinė įžanga jūsų, dabar kalbam apie šiek tiek apie grėsmes. Lietuvai vakar buvo į saugumo departamento ir kitų tarnybų ataskaitos apie tai, kaip vertinamos grėsmės Lietuvoje ir pasaulyje. Na, po tos ataskaitos jums kaip pilkesnis dangus pasidarė? Ne.
Pirmiausia, reiktų pasakyti žmonėms, kad šitą ataskaitą, tokia ataskaita teikiama jau visą eilę metų. Ir jeigu lygintas ataskaitas, jeigu būtų palyginamasis variantas ir būtų parašyta, kas skiriasi nuo ankstesnės, nuo praeitų metų ataskaitos, iš praeitų metų ataskaitos, tai pastebėtumėm, kad nelabai daug skiriasi. Tai yra tos grėsmės, kurios įvardintos, jos buvo įvardintos ir praėjusiais metais, ir už praeitais metais. Galbūt pastebėjimas būtų, kad šiek tiek daugiau šnekama dabar apie Baltarusiją ir jos įvykius joje, nes tie įvykiai vyko, reiškia, praėjusių metų bėgėje ir mes prisimenam Wagner grupuotės kraustimas į Baltarusiją prieš ją sunaikinant ir daugelį kitų dalykų. Tai tas pastebėtina, galėčiau tai įvardinti, kad ta grėsmė Baltarusijos yra pastebėta daug didesnė apimtim, negu buvo anksčiau. O jeigu šnekėti apie Rusiją, Kiniją, ten dar kažką, tai to visai nėra. Mane galbūt šiek tiek nustebino, kad šnekant apie Kiniją neužsimenama apie Taivaną, nes užsimenama, kad Kinija tiekia Rusijai, ta prasme, įrangą gaminti ginklus ir visą kitą, bet Taivanas daro tą taip pat sėkmingai, bet čia matyt dėl politinių priežasčių to nepasakyta, nes tai rodytų, kad Lietuvos užsienio politika bankrutavo, reiškia, būtent padedant Taivanui, kuris yra vienas iš pagrindinių Rusijos, būtent tiekėjų Rusijai tos specialiosios, tiksliosios įrangos. Bet klausimas kitas, kad pati ataskaita nerodo, kad dabar mes turėtumėm staiga čia pradėti šaukti apie tai, kad prasideda karas ir taip toliau. Kaip tik tai ataskaitoje vienas dalykas, kurį noriu pažymėti, ataskaitoje yra pasakyta, ko siekia Rusija. Rusija siekia įbauginti visuomenę ir to įbauginimo būdai ten irgi yra paminėti. Tai šitai situacijoje aš tada taip užsimerkiu ir pradėjau galvoti, o kas Lietuvoje daro tai, kas naudinga Rusijai. Ir gaunasi atsakymas Landsbergis Gabrielius. Jisai šneka būtent tai, kas yra Rusijos pastangos, reiškia, įbauginant visuomenę, sukeliant baimę, reiškia, dėl būsimo karo, dėl grėsmių kažkokių, tai kad galbūt ta baimė sumažins paramą Ukrainai ir visą kitą. Tai yra tai Rusijos naratyvas, tai Rusijos interesas. Šiuo atveju Lietuvoje tą interesą atstovauja Gabrielius Landsbergis ir būtent valdžia dabartinė, kuri pastoviai sako.
Aš dabar galvoju, kas iš politinių lyderių Lietuvoje negazdina vieni kitų rusais ir tai, kad vieni kiti tarnauja rusams.
Čia aš noriu pasakyti vieną, kad karu Valstiečių sąjunga niekada nieko negazino ir negazino. Kada pradėjo šnekėti, apie tai atvirai pradėjo šnekėti, kad siūsim dabar kareivius į Ukrainą, mes labai aiškiai pasakėm, mes vienintelį tą padarėm iš politinių partijų, pasakėm, kad tas klausimas nesvarstomas, mes niekada nesutiksime, kad karo metu būtų siunčiami kareiviai į Ukrainą. Ir čia reikia paminėti vieną labai svarbų dalyką. Ukraina niekada neprašė siūsti jai kareivių iš NATO valstybių. Vienintelis jos prašymas ir labai svarbus prašymas – padėti jai ginklais, padėti jai finansais, ir tai mes turim visi daryti, ir tai, kas vyksta dabar Jungtinės Amerikos valstijos, yra tam tikra grėsmė, kad ta parama nebus pakankama. Bet šnekėti apie tai, kad kažkas prašė ir taip toliau kareivių siuntimo, ir tas Makrono pareiškimas ir po to pasiaiškinimai, kad šnekama apie išminavimo misijas, apie dar kažką, tai yra tiesiog, nu, paaiškina, kad tiesiog buvo nusišnekėta galbūt taip atvirai šnekant. O mūsų čia vėlgi patriotai, kabutėse, staiga pasigauna tą mintį ir pradeda šnekėti, van, mes siūsime kareivius. Atsiranda dar, netgi kandidatų prezidento tarpe, atsiranda tokių, kurie šneka apie tai, kad jų įstatymas priimtas, kad siūsim kareivius į Ukrainą. Čia yra iš viso nesąmonė, nes šnekama apie praeitis metais, kiekvienais metais pabaigoje metų priimamas yra įstatymo projektas, nutarimas teisingiau Seimo dėl misijų. Ir ten yra parašyta, kad yra misijos, kurios yra NATO, reiškia, organizuojamos įvairiose šalyse, ir tas misijas siunčiamas tam tikras kareivių skaičius, ir ten yra minimas pavadinimas Ukraina. Bet mes visi žinom, kad prasidėjus karui, bet kokias misijos Ukrainos teritorijoje yra nutrauktos. NATO ten misijų nebeturi. Tai pats nutarimas, už kurį balsavo Seimas ir balsavo ten daugumą, nu, praktiškai visi balsavo už tą nutarimą, jisai nereiškia kareivių siuntimo Ukrainą ir tikrai ne apie tai kalba. Ir šitai situacijai, jeigu būtų balsuojama dėl tokio klausimo, nei vieno valstiečių ir sąjungos balso už tokį nutarimą negalėtų būti. O ten aš radau netgi pas save Facebook'e pranešimą, kad va, matote, jūs valstiečiai balsavote už kareivių siuntimą į Ukrainą. Kas yra nesąmonė, aišku, čia yra jau visiškai neteisingas vertinimas tų sprendimų, kurie yra daromi Seime. Tos klausimas dėl siuntimo, jisai, jeigu ir kiltų, jisai galėtų kilti tik tai tuo atveju, jeigu NATO priimtų tokią sprendimą, o iš visų pareiškimų ir NATO vadovų, ir pagrindinių valstybių vadovų, ir Jungtinių Amerikos valstybių ir taip toliau, tas klausimas tikrai neiškils. Ir jis nebus svarstomas nei vienoje valstybėje, nes visi labai gerai suprantam, ką tai reikštų. Dabar ukrainiečiams reikia ginklų, ir mes turim susitelkti į šitą, į ginklų gamybą, į finansinį aprūpinimą Ukrainos poreikių tam, kad ukrainiečiai galėtų ginti šiuo atveju ir mūsų visų laisvę ir savo pačių laisvę. Tai yra.
Gerai, bet čia mes dabar neišsiplėskim apie jūs priet, apie ginklų gamybą, apie konkrečius dalykus. Juos reikia, aišku, tam, kad būtų pagaminti, reikia pinigų ir ir šiaip reikia pinigų gynybai turbūt ir kovo 18 berods premjerė vėl susitikinė su partijomis, kalbės apie tai, matyt, kalbėsis apie tai, kokio reikia to taip vadinamojo gynybos mokesčio valstiečiai žalieji. Kam nepritartų?
Mes labai aiškiai pasakėm, kad norint svarstyti papildomus mokesčius, mes turim labai aiškiai apibrėžti, kam ir kiek pinigų reikia. Ir jeigu mes nematysime to sprendimo, tai tokio atveju šnekėjimas apie tai, kad trūksta pinigų, mums atrodo labai jokingas. Pirmiausiai, pažiūrėkim, ką mes dabar darom. Mes pradėsim toje Vilniuje statyti kažkokį tai stadioną už keli šimtus milijonų eurų. Mes šnekame apie kitus projektus, reiškia ir vyriausybės ten namai, kurie kainuos 50 milijonų ir taip toliau. Mes šnekam apie kažkokias salas jūroje, vandens parkus, tai yra vėjo parkus jūroje ir taip toliau, už milijardus eurų ir taip toliau. Tai šitai situacijai.
Mes ruošiamės gyventi, ponė Karbauski, mes negalim vien tai karu. Reikia ir stadiono, reikia ir tautos namų, reikia ir parkų turbūt elektros.
Jūs dabar šnekat, jūs dabar prašnekat mano žodį. Tai klausimas yra vienas. Norint didinti finansavimą kažkam, tai reikia žinot, kam to reikia. Jeigu mums reikia to, jeigu mums tikrai reikia to, jeigu mes netikim tuo, kas sako Landsbergis, kad karas bus rytoj, tai tokiu atveju mums tikrai reikia. Mums reikia statyti stadionus, mums reikia statyti įmonės ir taip toliau, taip toliau. Tai šitai vietoje kiekvienas normalus ūkininkas pirmiausiai atsako į klausimą, kada ir ko reikia. Tai šitai vietoje, šitoj situacijoje, aišku, viena, kad jeigu mes šnekam, kad mums reikia tankų, tai vėlgi atsakymas į tai, kada mes jos gautumėm, kada reikalingi pinigai tankams, tai 2 milijardai paaiškės atitinkamai matyti po pusės metų, po metų, galbūt aprašyti, paaiškės tik tai, kada reiks. O kada reiks, tai galbūt už 5 metų, už 7 metų, nes yra didžiulė eilė tankams ir taip toliau. Reikėtų tankų ar ne, aš dabar nediskutuoju, manęs to neklausė, bet esmė yra tame, kad šneikėti apie tai, kad reikia pinigų, ir aš esu patriotas, nes sakau, kad reikia pinigų, ne. Po Vilniais tai nėra patriotizmo požymis. Reikia pradėti šnekėti konkrečiai. Mes turim įkurdinti čia brigadą vokiečių. Kiek pinigų tam reikia? Anušauskas šnekėdamas labai protingą mintį išdėstė, šnekėdamas po susitikimo partijų atstovų ir visuomenės, kad iš tikrųjų tą dalyką gali įsijungti ir verslas ir finansuoti tuos infrastruktūrinius dalykus ir prisidėdamas prie to poreikio finansų. Tada mes klausim, ar mes turim kelti didinti mokesčius, jeigu verslas pasiimdamas kreditus ir taip toliau gali prisidėti prie finansavimo. Ir šitai vietai tas pats verslas ir sako, kad galbūt nedidinkit, mes tai padarysime ir padėsim valstybei. Tai šitai vietai mums trūksta tos diskusijos, nes man atrodo viskas susiveda prieš rinkimus į klausimą. Jeigu tu ne už pinigus krašto apsaugai, tai tu nepatriotas, nes teisingai keliamas klausimas. Reikia kelti klausimą apie tai, kaip mes iš tikrųjų darome, skolinamės iš verslo, skolinamės iš visuomenės, ką darom ir taip turiu. Bet aš matau tik vieną, yra šnekama, pinigų, į klausimą, kam tie pinigai, kodėl, kada ir taip turiu, nėra atsakoma. Taip niekas nedaro. Taip daro tik tai žmonės, kurie yra korumpuoti ir kurie iš tikrųjų ieško kuo didesnių projektų, kuo daugiau pinigų, kad iš jų daugiau turėtų naudos. Naudos šitai vietai, kada mes šnekame apie karo grėsmę ir apie tai, kad mes turim stiprinti savo krašto apsaugą. Mes negalim apie tai galvoti, niekas negali apie tai galvoti, dėl to pagaliau pradėkim šnekėti kaip normalus žmonės. Tam reikia pinigų, tiek pinigų reikia, norim tai padaryti, tarko. Ir valstiečiai niekada neprieštaraus krašto apsaugos finansavimo didinimui visais įmanomais būdais, jeigu iš tikrųjų žinosim, kam to reikia ir kada to reikia.
Taip, tai apie stadioną aš jau daugiau mažiau supratau, ką jūs galvojat. Ką galvojat apie Seimo lupikautojus iš esmės daugiausia. Ar jums Valius Ąžuolas tušinukų atvežė, ar ne, dovanų?
Ne, aš šitą situaciją pasakysiu vieną. Aš nesupratau Tapino iš tikrųjų. Jeigu mes šnekėtume apie tai, kas iš tikrųjų iš Seimo narių elgesi teisingiausiai, tai tikriausiai reiktų įvardinti tą patį Ąžuolą, Valių Ąžuolą, kadangi Konstitucijoje aiškiai parašyta ir yra lėšas, kurias skiriamos Seimo nario parlamentiniai veiklai. Parlamentaras šiuo atveju Seimo narys Valius Ąžuolas nusipirka belekiek, reiškia, vadinkim, belekiek suvenyrų, kurie yra Seimo parduotuvėje, kurie tam ir skirti, kurie skirti dovanoti rinkėjams, bet čia ne šnekant apie patį Seimo narį, bet propaguojant patį Seimą, Lietuvos valstybę, Lietuvos, reiškia, kaip pasakyti, valstybinę sandarą, taip toliau, ten nėra parašyta niekur Valius Ąžuolas, visur parašyta Lietuvos Respublikos Seimas. Ir jis tą daro kryptingai, jis yra vienmandatininkas, jis turi labai daug susitikimų, turi tris rajonus, per kuriuos važiuoja jau vien jo apygardoje, o kiek dar kitų susitikimų. Ir jis tą daro, jisai savo pinigais asmeniniais pilasi kūrą, savo asmeniniais pinigais remontuosi mašiną ir taip toliau. Ir staiga pareiškiama, kad va šitas žmogus elgiasi kažkaip neteisingai. Aš nesuprantu, jis perka tai iš Seimo parduotuvės, jis neperka. Man dėsnis klausimas, kas ir kodėl Seimo parduotuviai tiekia tuos produktus, kurie yra. Tai Razma pagaliau pradėjo šnekėti, o gal ne tai turi būti. Nu, bus ne tai, Seimo narys pirks ne tai. Tai pirks kažką tai kitą. Bet yra dabar situacija, kada ne taip visai klausimas keliamas yra sumaišama, kada du ministrai dabar dirbantis vogė iš Kauno miesto, būdami tarybos nariais ir tai pripažino, gražindama vieną ministrę pinigus, kitas negražino, bet klausimas yra, o kokias pretensijos Valiui Ąžuolui arba kažkam tai kitam, kas pirko suvenyrus iš Seimo parduotuvės. Tai yra, jeigu mes pakeistumėm konstituciją ir nebeliktų ten įrašo, kad yra Seimo veiklai, Seimo nario veiklai skirtos lėšos ir taip toliau. Ir tokiu atveju viskas tvarko ir nebebus to klausimo. Tai yra padidinkim atlyginimus Seimo nariams, daug daro, ką jie nori. Bet sakau, šitas Seimo narys nepadarė nieko, dėl ko jam galima būti reikšti pretenzijas. Jisai nei vieno daikto nepasiėmė savo asmeniškai, jis viską, ką išnaudojo tam, kad atiduoti tai padovanoti per įvairius renginius.
Bet buvo Seimo narių, kurie ir ne, iš vis neskyrė šitų parlamentinių lėšų jokiems reikalams.
Ja, tai aišku, ir šitam sąraše rasime ministrus pagrindę, kurie tas lėšas gauna iš savo ministerijų. Ir čia labai lengva šnekėti, kad Gabrielius Landsbergis nepaėmė Seimo lėšų, kad Šimonytė nepaėmė, nes jie yra, ir viena yra premjerė, kitas yra ministras, tai kam jam reikia, jie ten turi tiek tų lėšų numatytų oficialiai, ir jos yra naudojamos pagal paskirtį. Aš nekaltinu šiuo atveju nei Šimonytės, nei Landsbergio, nei ko nors kito, bet šiuo atveju kaltinti Ąžuolą Valių yra jokinga, nes jisai kaip tik tai yra pavyzdys to, kad kaip turi elgtis Seimo narys, kad neturi kilti jokių abejonių dėl kažkokio išlaidų. Jo atveju nei vienų, nei jokių abejonių. Čia tik paprasčiausiai yra tai, kas yra oficialu, kas yra Seime, Seimo parduotuvėje ir taip toliau, taip toliau. Ir man sakau, aš skaitau ir galvoju, kadangi, matyt, nebėra apie ką šnekėt, niekas nebekreipia dėmesį tai, kad vagis toliau dirba vyriausybėje ir taip toliau, Seimo tarybų nariai, kurie dirba toliau nekreipdami dėmesį tos tyrimus, pereita prie to, kas nėra pažeidimas, kas nėra iš viso netgi moralinis pažeidimas, kas yra tiesiog Seimo nario pareigų atlikimas, sąžiningas atlikimas, ir tai yra keliama šiandien kaip nusikaltimas. Tai yra juokinga.
Kokia jūsų nuomonė turėtų būti Seimo nario alga, galbūt? Galit pafantazuot, kad gerai jaustųsi visi ten?
Aš manau, kad Seimas yra priėmęs sprendimus dėl Seimo nario algos didinimo kažkiek. Ta prasme, Seimo nario alga turi būti susieta su vidutiniu Lietuvos atlyginimu. Tam tikrų skaičių koeficientą aš dabar tikrai nediskutuosiu, kiek tai turi būti, bet tai turi būti susiję. Kitaip sakant, didėja vidutinis Lietuvoje atlyginimas, reiškia didėja žmonių pragyvenimo lygis, didėja Seimo nario atlyginimas. Tai turėtų būti susieta, galbūt tai turi būti kelis kartus ir ten kažkiek tai kartų, bet tai turėtų būti susieta. Ir visi pareigūnai, ar tai būtų prezidentas, ar Seimo narys, ar premjeras, turi būti pririštas prie būtent tokio dalyko, kad jeigu gerėja žmonių gyvenimas, gerėja ir jų gyvenimas. Ir tokiu atveju nebebūtų diskusijų, nebebūtų abejonių, nebebūtų kažkokių tai keistų kaltinimų. Dabartiniai atlyginimai Seimo narių šiandien dienai, kuriuose gauna, tikrai nustebinti daugelį, nes tai yra sumos nesiekiančios 3000 eurų. Ir jeigu šiandien pašnekėti apie žmonės, kurie dirba ir mano versle, tai šitokius atlyginimus gauna netgi ne aukščiausios kvalifikacijos specialistai. Tai čia o šiandien šnekam apie Seimo narius, kurie turi atsakyti už įstatymo ruošimo kokybę ir tai toliau. Tai šitai situacijai populizmą reikia padėti šalį, reikia sutvarkyti klausimą visiems laikam, kad būtų aišku, kad tam tikri koeficientai nuo pragyvenimo lygio, nuo vidutinio atlyginimo, ir mes tokiu atveju turėsim labai aiškę situaciją ir tada galbūt į politiką ateis žmonių, kurie galvos, kad aš būdamas gerų mokytojų, gerų medikų ir taip toliau uždirbu pakankamai gerą atlyginimą, bet tapdamas Seimo nariu aš negausiu 3 kartus mažesnį atlyginimą. Šiandienai situacija yra tokia, jeigu tu esi geras medikas, jeigu tu patenki į Seimą, tu gali gauti 3 kartus mažiau, negu gaudavai kitolį.
Ir tada dėkui jums.
Sėkmės.
Ačiū. Lietuvos valstiečių žaliųjų sąjungos pirmininkas Ramūnas Karbauskis išdėstė savo nuomonę kai kuriais klausimais. Ačiū visiems, kas klausėsi. Toliau Žinių radijo programa.